Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof je z navodili vernikom, kako kljub omejitvam doživeti veliko noč.
Z novelo zakona o vodah gradnja v priobalnem pasu bolj omejena kot doslej.
Državni zbor zavrnil novelo o vrtcih, ki bi osiromašila ponudbo na tem področju.
Vreme jutri bo precej jasno in čez dan zelo toplo. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva še Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Slovenski škofje so na vernike in sodelavce naslovili izredno pismo pred praznovanjem druge velike noči v izrednih razmerah. Najprej nas želijo opogumiti s svetopisemskimi besedami iz pisma Hebrejcem. Uzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo. Glede na razmere, v katerih smo se znašli, pravijo, da sta največji spremembi, ki jo doživljamo in moramo sprejeti, veliko omejevanje javnega, družbenega in cerkvenega življenja ter obračanje navznoter, v manjše skupnosti in gospodinstva, v svoje družine ter v svoje duše in svoja srca. V tem duhu po besedah svojega tiskovnega predstavnika Tadeja Jakopiča še navajajo.
Škofje vse vernike vabijo in spodbujajo, da vse velikonočne obrede in slovesnosti, ki so izvedljivi v krogu družin in gospodinstev, pripravijo s preprostim srcem in jih opravijo v krogu svojih domačih. V skladu z vladnim odlokom so škofje odločili, da se svete maše z udeležbo ljudstva do nadaljnega odpovejo. Cerkve bodo ostale odprte za osebno molitev vernikov, individualni prejem svetega obhajila in prejem zakramenta svete spovedi. Duhovniki naj omogočijo vernikom dostop do blagoslovljene vode za domačo rabo. Zaradi izrednih razmer naj verniki spremljajo neposredne prenose svetih maš in prazničnih bogoslužij preko televizije oziroma radija iz krajevne stolnice.
V Sloveniji so včeraj opravili 5395 PCR testov in pri tem potrdili 1080 okuženih z novim koronavirusom. Umrlo je 15 covidnih bolnikov, v bolnišnicah se jih zdravi 515, od tega 105 na oddelkih za intenzivno terapijo. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb na dan znaša 957. Epidemija raste zaradi hitrega širjenja novih, bolj kužnih sevov. Reprodukcijsko število je po ocenah Inštituta Jožef Štefan skoraj 1,20. Po 1. aprilu naj bi se zaradi strožjih ukrepov lahko znižalo za četrtino. Minister za obrambo Matej Tonin je obiskal nov cepilni center v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. Kot je dejal, pričakuje, da bo do četrtka sklenjen dogovor z zdravstvenim domom Ljubljana in bo cepljenje steklo. Minister Tonin je še dejal.
Cepljenje je edini način, da se vrnemo v naša normalna življenja. Tudi zato je slovenska vojska vzpostavila nov cepilni center v vojašnici Edvarda Peperka in ga bo po 1. aprilu ponudila za uporabo tudi za civilno prebivalstvo.
Podobna cepilna centra sta že postavljena v Mariboru in Kranju in cepljenje že poteka. Poslanci so danes potrdili novelo zakona o vodah. Medtem ko so v vseh poslanskih skupinah pozdravljali krepitev sredstev za redno vzdrževanje in upravljanje vodotokov, pa so bili v opoziciji kritični do sprememb, povezanih s posegi na vodna in priobalna zemljišča. Minister za okolje Andrej Vizjak je med razpravo poudarjal.
Po tem predlogu se zožuje možnost posegov na priobalna zemljišča. Namreč doslej je bilo možno posegati na priobalna zemljišča tako, da se je zožil priobalni pas iz 15 metrov na nič in je bilo možno graditi na priobalnem, torej nič, ko ni nič priobalnega, je možno do vode graditi, tudi objekte zasebne rabe. Sedaj po tem predlogu črtamo to možnost, da je možno z zoževanjem priobalnega pasa posegati v ta priobalni pas in dopuščamo na tem priobalnem pasu zgolj objekte javne rabe.
Državni zbor je zavrnil opozicijski predlog novele zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije prepustili samostojnemu odločanju občin. Večina poslancev je ocenila, da bi slednje osiromašilo ponudbo na področju vrtcev. Poslanci so potrdili novelo zakona o urejanju trga dela, po njej bodo čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci zaposleni v Sloveniji. Prav tako so potrdili novelo zakona o varnosti v železniškem prometu, ki bo med drugim omogočila uskladitev z evropsko zakonodajo. V klubu slovenskih podjetnikov predlagajo vladi, da bi dopustili nujno varstvo v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol, kot je to že bilo urejeno, in da bi odločitev prepustili županom oziroma vrtcem in šolam. To bi podjetništvu in gospodarstvu omogočilo bistveno lažjo organizacijo poslovanja, so zapisali v pobudi, ki so jo naslovili na predsednika vlade Janeza Janšo in pristojne ministre. V klubu razumejo odločitev glede zaprtja nenujnih dejavnosti, vrtcev in šol med 1. in 11. aprilom. Čeprav zakonske podlage niso na finančni upravi in AJPES-u, rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov za lani prestavili za mesec dni. Rok se običajno izteče 31. marca, vendar tokrat računovodje zaradi zahtevnejših postopkov povezanih z epidemijo pozivajo k podaljšanju. Na Ministrstvu za finance so odločitev FURS-a in AJPES-a pozdravili. Nova spletna oddaja portala Domovine Dialogos je posvečena vrednotam prihodnosti. Svoje različne poglede na družbo gostje podajajo odprto in vsebinsko, odpirajo dialog, ne prerekanja. Pogovarjajo se o vsebini, ne o dnevno političnih temah. V prvi oddaji sta se gosta dr. Žiga Turk in dr. Nataša Pirc-Musar posvetila vprašanju, kaj je bolj nevarno, svoboda govora ali cenzura. Kaj je sovražni govor? Kje je meja med ostrim stališčem in sovražnim govorom? Kdo odloča o tem, kaj je sovražni govor? Povzetek oddaje, ki jo je vodil Tino Mamič, je pripravila Meta Potočnik.
Pozdravljeni, hvala lepa za povabilo. Moram reči, da sem zelo vesela, da sem skupaj z Žigom lahko prva gostja v tej vaši novi oddaji. Predvsem mi je bil všeč vaš uvod, ker ste poudarili tisto, kar se mi zdi, da danes v današnji družbi primanjkuje, nek strpen dialog, pogovor med različno mislečimi. In ne nazadnje, tudi vaše prvo vprašanje sodi v to sfero, kaj se nam je za božjo voljo zgodilo, da ta dialog postaja tako brutalen. Ne? Da je vse več sovražnega govora, da se nekako ne znamo več strpno in mirno pogovarjati med seboj. Razlogov za to je seveda več. Eden od razlogov je nedvomno internet, so družbena omrežja, kjer lahko praktično vsakdo pod plaščem anonimnosti piše, govori, kar hoče. Veliko se jih postavlja na stališče, da lahko v imenu svobode izražanja izrečejo praktično karkoli. Verjetno se bomo danes pogovarjali tudi v to smer, kje so seveda meje svobode izražanja. Ampak pri sovražnem govoru bi vendarle rada povedala sledeče. Zelo jasno je potrebno razmejiti kazensko pravno definicijo od sovražnega govora, kot ga pozna definicija Sveta Evrope. Se mi zdi, da se tukaj vse preveč meša to dvoje, namreč kazensko pravna definicija je precej ožja, je kazensko pregonljiva. Sovražni govor je pa vendarle kategorija, ki ima širši doseg ali pa, da rečem drugače, postavlja drugačne omejitve kot kazensko pravna definicija. Predvsem pa se mi zdi, da v današnji družbi ne znamo ločiti tudi sovražnega govora, zdaj ali z te širše definicije ali kazensko pravno, od verbalnih žalitev ad personam, torej žalitev, ki letijo na konkretne posameznike. In večkrat zasledim, pa tudi kolega Žiga na Twitterju vprašanje, kaj zdaj, je to sovražni govor ali ni, kaj pa vi mislite, a ne? In pač vedno znova je treba razlagati, da ad personam žalitve seveda ne sodijo v segment sovražnega govora. Jaz moram reči, da sem žalostna, ker je tega po mojem mnenju, vse več na levi in na desni, da ne bo pomote. Jaz sem večkrat rekla, da je tudi levi pol, če samo Twitter sceno vzameva v obzir, a ne, dobesedno podivjal v svojem brutalnem in žaljivem in sovražnem govoru.
Jaz veljam za zagovornika svobode govora in nikakor ne želim, ne, da se to razume, kot da sem zagovornik vseh tistih, ki to svobodo izkoriščajo, da se je nespodobno, sovražno, če hočete, žaljivo, z namenom nekoga prizadeti, z namenom neko skupino ljudi užaliti, oglašajo v javnosti. Ne. Absolutno ne in po svojih močeh se trudim, da ne bi nikogar osebno prizadel, tudi ko se kaj ne strinjamo ali pa kaj takega. Ne. Ampak zato, da smo lahko osebno spodobni, da smo lahko osebno na nekem nivoju kulture dialoga, ne, mora obstajati svoboda, da nisi. Ne? Ker če, ne vem, če bi imel avto ugrojeno blokado, da ne more voziti več kot 50, nihče ne more spoštovati tega več po lastni volji. Nimaš več izbire, ali se držiš nečesa, ali poskušaš biti spodoben ali pa ne. Ne? In se mi zdi pač odgovor na to vaše osrednje vprašanje, ali je bolj pomembno oziroma kaj je bolj nevarno, ne, cenzura ali svoboda govora, na vsak način cenzura. Ne. Na vsak način je cenzura bolj nevarna in to zato, ker ubija možnost, da se v družbi pogovarjamo. Da se dogaja pravzaprav tisto, zaradi česar človeštvo napreduje in to je, da ljudje uporabljajo svoje možgane, da razmišljajo, da več ljudi lahko razmišlja, da lahko razmišljajo različno in da se potem v soočenju teh idej nekaj zgodi, nekaj premakne. Ampak še enkrat, ne, to ne sme biti alibi za vse tisto, kar se zdaj le dogaja na družbenih omrežjih. Mi smo pričakovali, da bo, kaj zvem, da bodo iz tega interneta neke nove Atene, da bo to neka diskusija, tako kot, bom rekel, po tisti sliki, ko imaš tam Platona pa Aristotela pa učence pa gredo v tistih togah skozi hodnik, ne, da bo to dobilo glas. Ne. V resnici pa pravzaprav smo prišli do tega, da je opolnomočeno ljudstvo, ne, pa bi se tudi kakšna grša beseda za to našla. Ne. Skratka, na nek način tudi drhal dobi to možnost in tisto, kar me skrbi, je to zaostrovanje, to, da so pravzaprav ljudje vedno bolj utišani, ne zato, ker bi se bali države, ne zato, ker bi se bali toživcev, ampak ker bi se bali ljudske množice, ne, ki so bile, imamo kup primerov v zgodovini, lahko zelo nevarne.
Gosta sta tudi odgovarjala na vprašanje, ali bi javna registracija in odpoved anonimnosti pripomogla k večji kulturi na družbenih omrežjih.
Do neke mere je to rešitev. Ne? Jaz torej, mislim, da bi lahko ravno ta socialna omrežja marsikaj naredila s tem, da bi na drugačen način tretirala osebe, ki imajo realno identiteto od vseh ostalih. Jaz jih ne bi utišal, ampak takrat, ko se zbira, kaj ti pokaže Facebook, kaj ti pokaže Twitter, daš neko prednost avtentičnim glasovom. Ne? Bi imelo pa in ima, ne, ogromno ljudi danes težave se pojavljati s pravim imenom in pisati stvari, ki so povsem nežaljive. Ne? Stanje svobode govora, demokracije, sprejemanja pluralnosti v slovenski družbi ali pa v ameriški ali pa še v kakšni ni tako, da bi si ljudje lahko privoščili, da povejo, kar mislijo, tudi če je to povsem vljudno. In to se mi zdi, da je pa velik problem.
In kdo je to dosegel, Žiga, da se ljudje bojijo povedati, kar imajo? In če nekdo orkestrirano napada tiste, ki ne mislijo enako kot, bo rekla, dirigent tega orkestra na drugi strani. To pomeni, da natika na gobčnike ljudje, tistih, ker če vse boš oglasil, boš dobil falango kletnih trolov nad sabo in jih boš fasal po dolgem in počez z brutalnimi žalitvami. A ne? In potem se na drugi strani človek, ki dobi napad teh, da takšno potem naslednji se reče, kaj meni tega treba,
nimaš prav,
in se neha oglašati. Jaz tako razmišljam, lahko da nimam prav.
Ta tako imenovana klet bo enako napadla neko mnenje, ki bo anonimno ali pa mnenje od nekoga z imenom in priimkom. V vsakem primeru se bo recimo to zgodilo. Pa pogovarjamo se o tem, zakaj se ljudje ne upajo s pravim imenom in priimkom pojavljati.
No, zakaj?
In bojijo se ne zato, ker bi imeli težave na Twitterju in bi se jim od spodaj nabralo kup povsem nedostojnih in žaljivih tweetov. Pa zato, ker se bojijo, kaj jim bodo pa v službi rekel, v okolici rekel.
In če te tukaj prav razumem, moram reči, da v tem segmentu podpiram, da ukinitev popolne anonimnosti tudi ni dobra. Ne? Zdaj, anonimnost na internetu je tudi prinesla precej dobrih stvari. Ne? Ne vem, revolucije v arabskih državah, ne nazadnje. A ne? Res pa je, da sva spet, tako kot ste vi Tino rekli, a ne, da uredniška politika tistega, ki omogoča prostor za neko širšo razpravo, pa seveda lahko postavi merila. Skratka, popolna ukinitev anonimnosti ne bi bila dobra in je ne zagovarjam.
Jaz kot problem vidim netoleranco in nestrpnost, ki se iz Twitterja in iz socialnih omrežij širi v družbo na splošno.
To pa je velik problem.
Jaz imam marsikakšno vojno na Twitterju, ne, ampak ker je sočnega, se potem poskuša izkoristiti in skoči v realni svet. To je težava, ne, da se vzpostavlja neko mišljenje, nek groupthink, nek mehur, če hočeš, ne mehurček, ne, v družbi na splošno, ko se določenih stvari ne sme reči, ne, ko se o določenih stvari ne sme razmišljati, ker bi se jih dalo povezati za neko idejo ali pa za nekim stališčem ali pa za neko besedo, ki je blizu sovražnega govora in vsega tega, kar ne sme biti. Ne?
In to vodi v samo cenzuro, kar je
in
nevarno.
In to vodi v samo cenzuro, ali je to nevarno ali ni, za tiste, ki se samo cenzurirajo, cenzuriramo, to delajo iz svoje varnosti, ne iz nevarnosti.
Povzetek oddaje, ki lahko v celoti prisluhnete na portalu domovine, je pripravila Meta Potočnik. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je danes pozval k podrobnejši preučitvi možnosti, da bi novi koronavirus ušel iz laboratorija na Kitajskem. Čeprav je skupina strokovnjakov ocenila, da je ta hipoteza najmanj verjetna, je ocenil, da je potrebna nadaljna preiskava. Dodal je, da so mu mednarodni strokovnjaki poročali o težavah pri dostopu do neobdelanih podatkov na Kitajskem. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je danes sprejela odstop dosedanjega slovaškega premijeja Igorja Matoviča in s tem celotne slovaške vlade. Mandatarstvo je medtem že podelila dosedanjemu finančnemu ministru Eduardu Hegerju. Slovaško 16-člansko vlado je v zadnjem času zapustilo 8 ministrov, napetosti med strankami so tlele že dlje časa, kriza pa je izbruhnila po odločitvi premijeja za nakup ruskega cepiva proti COVID-19. Slovenska nogometna reprezentanca je ob 18. po našem času v Nikoziji začela tekmo proti Cipru v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbranci Matjaža Keka so v vodo premagali Hrvaško, nato pa izgubili v Rusiji. Kot pravi Kek, pa le osvajanje točk lahko pripelje do svetovnega prvenstva. Cilj na Cipru je tako jasen. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 24 stopinj, v četrtek bo delno jasno z občasno oblačnostjo, v soboto do poldne bodo padavine večinoma ponehale in nekoliko hladneje bo. V petek bo do poldne še sončno, popoldne pa je možna tudi kakšna ploha. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Maribor 20, Koper 17, Celje, Murska Sobota 23, v Novi Gorici 22 stopinj, Idrija 20, Mežica tudi 20, Ptuj 19, Babno Polje pa 18 stopinj Celzija. Zastoj je na gorenjski avtocesti od predora Karavanke proti Jesenicam, zaradi kontrole občasno predor zapirajo, zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke in zastoj tovornih vozil na dolenjski avtocesti pred Obrežjem, kolona je dolga približno kilometer in pol. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje in Gruškovje, zaradi okvare tovornega vozila pa je promet oviran na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.